¿Qué tal, amigos? Saudos, benvidos, principia con outra voz na sintonía de Radio Voz, xornada de sábado 20 de abril de 2024, de momento con sol. Imonos nun segundiño a Meteo Galicia para saber como chegará o tempo esta fin de semana. Antes anunciamos os contidos, cando menos da primeira hora de programa. Estaremos falando das primeiras xornadas sobre o futuro da vitivinicultura galega, que se celebrarán os días 20 e 27 deste mes. Por tanto, hoxe, a vindeira fin de semana no Museo do Viño de Galicia de Rivadavia, farémolo con Antonio Míguez, o vicepresidente de Colleiteiros do Ribeiro. Será antes do noso tempo semanal o canón de Acouga, no que hoxe falaremos de reclamacións médicas e farémolo con Ana González, abogada do despacho Pérez Lema. O terceiro destino desta primeira hora de programa será o Concello Lucense de Quiroga, onde mañá celebrase a 24 Mostra do Aceite. Conosco estará o alcalde José Luis Rivera. Imonos ata Meteo Galicia, ali temos a María Souto. Bo día, María.
Hola, bo día.
Sol, pero non calor. Poderíamos resumir con estas dúas palabras a situación?
Bueno, vou che contestar a galega. Depende, vale. Non?
Moi ben.
Depende do punto de Galicia donde esteamos. Efectivamente, bueno, sol podemos considerarlo generalizado, non? Porque é verdade que agora mesmo temos puntos de Galicia onde teñen o sol tapado pola néboa, que é moi habitual, sobre todo en puntos da provincia de Lugo, e polo demais, bueno, pois están os ceos despexados en xeral en toda Galicia, tanto no norte como tamén no sur. En canto fresco e o vento, claro, ben marcado moito a temperatura polo vento do nordés, que hoxe se vai activar de novo, e polo tanto, claro, si falamos, pois todo o que as provincias, sobre todo da Coruña e Lugo, especialmente toda esa zona do Ortegal, de Ferrolterra, toda a zona da Mariña, incluso chegando a zona da Terrachá, toda esa zona norte moi afectada, porque o nordés vai ir collendo forza co avance do día, inda que ahora non noten moito, sí que se vai a notar, sobre todo pola tarde. Claro, aí vamos a ter sensación de fresco, por non decir frío, a pesar de que vai facer sol, e as temperaturas, pois vai de costar subir 2-15 graus. Pola contra, se nos vamos caro sur, claro, non se vai a notar tanto a influencia dese nordés, bueno, pois empezando pola provincia de Ourense, onde non se van enterar, van ter un día de calor, con máximas que van superar incluso os 25 graus. Tamén na zona das Rías Baixas, hoxe, non se vai a notar moito ese nordés, e tamén terán temperaturas máis agradables, dende logo, entre 20 e 25 graus de máxima. Así que, bueno, pois esas temperaturas matizadas completamente por ese evento de componente norte. Así que, bueno, o sol sí que está garantido, unha vez que vaya levantando as néboas, e as temperaturas, bueno, pois queremos máis fresco para o norte, e se queremos temperaturas máis cálidas, pois habrá que escapar a metade sur de Galicia.
Algún cambio para mañá?
Pois non, a verdade é que non, moi pouco cambio. O nordés quizáis un pouco máis forte aínda, así que mañá, pois toda esa litoral prácticamente entre Fisterra, todo o litoral de Coruña, tamén collendo a zona da Mariña, aí incluso temos aviso no mar por esos ventos de forza 7, así que pois case un temporal de mar por culpa dese nordés, queda localizado nese litoral norte. No resto de Galicia vai ser un día igual a hoxe, así que de novo outra vez día de sol, con vento máis frouxo na metade sur de Galicia, e polo tanto máis calor no sur e máis fresco no norte, pero bueno, en esencia un día moi parecido a hoxe.
María, é verdade que na vindeira semana volve o inverno, que se desploman os termómetros, ou isto é demasiado exagerado? Matízanos, bueno, esta información.
É verdade que sí, que vai haber un cambio significativo. É verdade que non vai a ser de un día para outro, de repente vai ser 10 grados, pero pouco a pouco se nos vai ir metendo o aire frío. Hai tentacións de cambiar o armario, xa digo a partir de hoxe, de que non hai que cambiar o armario aínda, porque aínda nos queda frío e aínda nos queda desta parte primeira da primavera máis inestable. A próxima semana, polo tanto, empeza igual, luns de anticiclón, do nordés. A partir do martes empeza un matiz importante, que en vez de nordés é norte puro, o vento puro do norte nos vai a meter efectivamente aire frío. E, polo tanto, na segunda metade da próxima semana, aparte de aire frío, van ir vindo os chubascos. Pode ser que xa a partir dos xoves teñamos algún chubasco acompañado de aire frío, e polo tanto nos vamos a meter efectivamente pois xusto contrario que temos agora, porque agora non chove, van a vir os chubascos, e agora temos temperaturas bastante cálidas, vai a baixar a temperatura bastante. Mira que o mellor incluso, a ver, iremoslo vendo, pero cara a próxima fin de semana, o mellor incluso unha zolerpiña de neve na montaña escapa, así que sabedes que vai a haber un cambio significativo. Aproveitad esta fin de semana, que aínda case case vale para a praia, non?
Sí, 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 a bofe que sí. Por lo tanto, ben decías, ¿eh?
O de, hay ese cambio, efectivamente, pero va a ser
otro
gradual.
Otro armario a esperar. Sí, sí.
A esperar, sí, sí, porque es verdad que hay una tentación, ¿no? Sobre todo hoy y mañana, especialmente si estamos por sur de la provincia de La Coruña, provincia de Pontevedra, provincia de Ourense, sur de Lugo. Claro, o sea, termómetros que pasan dos 20, llegan a los 25, incluso como ontem en Ourense llegaron a 30 grados, es una tentación cambiar. Pero vamos a necesitar o abrigo cara al final de la próxima semana, sí.
Bueno, pues nada, no lancemos a escampas o bo. Gracias, María, buen fin de semana.
Igualmente, hasta luego.
Desde mañana, 6 minutos, seguimos analizando os contidos deste Con Outra Voz. Na segunda hora, como sempre, o noso tempo de economía empresa chegará con Eduard Garza. Será xusto antes de abrir o noso teléfono de directo para esas consultas en tempo de saúde natural co doctor Luis Gutiérrez Serantes e os laboratorios Marnis 981-13-44-33. Se preferimos, mentras, enviar un correo electrónico para garantizar esa consulta co doctor, pois con outra voz @radiovoz.es. Tamén estaremos na segunda hora en Río Torto, onde mañá se celebra a 15ª Feira da Artesanía do Ferro. Estará conosco o propio alcalde Clemente Iglesias. Imonos ata edición digital de La Voz de Galicia para saber cales son os asuntos de portada. Arestora, la adjudicación de plazas MIR deja 63 vacantes de médico de familia en Galicia. Sanidad abre unha convocatoria extraordinaria que concluirá el miércoles. Pilar Rodríguez Ledo. Hay un gran desconocimiento de la especialidad de familia. PSOE y Partido Popular solo ganan en 2 pueblos. En varios municipios de Guipúzcoa, los partidos estatales no tienen un voto. Sánchez y Feijóo cierran la campaña a la caza de los 260.000 indecisos. Los radares que más multan en Galicia. Los controles de velocidad fijos de la DGT, que menos se respetan en las 4 provincias, se ubican preferentemente en carreteras y autovías del área de influencia de las grandes ciudades. Israel lanza misiles contra Irán, que minimiza el ataque y lo limita el derribo de varios drones. Rueda integra el área de movilidad en la Consellería de Presidencia. El departamento que dirige Diego Calvo será una de las voces principales en los asuntos pendientes o de choque con el Ministerio de Transportes. Los diferentes caminos de los gallegos que estrenaron escaño en el Congreso de los Diputados. 4 parlamentarios han dejado sus asientos en menos de un año, entre ellos 3 de los cabezas de lista del Partido Socialista. Alejandro Márquez, Galicia tiene una oportunidad industrial impresionante con energía mareomotriz. La compañía de Redondela Magallanes Renovables montará su primer parque en Gales. Una mujer de Ferrol indemnizada con 13.500 euros por haber sido despedida a los 5 días de informar de su embarazo. Llevaba meses cubriendo una baja de larga duración en una zapatería y sus superiores le habían reiterado que estaban contentos con su labor. Candela Peña y Tristán Ulloa, en Santiago Todo el Mundo, parecía tener la certeza de lo que ocurrió con Asunta. Los 2 actores encarnan al matrimonio formado por Rosario Porto y Alfonso Basterra en la serie El caso Asunta, que llega a Netflix el día 26. La acusada de matar a su marido en Monfero. Nos adorábamos y los dos quisimos irnos. El fiscal pide que la condenen por asesinato o por cooperación en el suicidio. En directo, clasificación del Gran Premio de China de Fórmula 1 en Shanghái con Fernando Alonso y Carlos Sainz. Galicia. Las narcolanchas que fabricaban los detenidos en Ourense se usaban para transportar droga e inmigrantes ilegales en el estrecho. Un tractor derriba una parte de la capilla centenaria de Santa Cristina en Verdoyas. Además, el nivel del mar en Arousa subirá casi 1 metro en 1 siglo, según la NASA. Apuñala 14 veces y le patea la cabeza a un hombre que le había pedido que no gritase. La policía detuvo al supuesto autor y a 3 amigos que lo acompañaban en el Orzán. Algunas de las informaciones que tenemos a Arestora en La Voz de Galicia Digital en este sábado 20 de abril. Nos controles técnicos está Miguel Patiño, Falalles Félix Jorquera, estoy con Outra Voz. Primero destino, Rivadavia. Alí celebranse a xornada sobre o futuro da vitivinicultura galega. E agárdanos Antonio Míguez, o vicepresidente de Colleiteiros do Ribeiro. Pero antes, a primeira pincelada musical, a primeira parada musical de hoxe, cos Small Faces, porque era un 20 de abril do ano 1991, cando coñecíamos a Teste Nova, de que finaba o gran Steve Marriott, que era o líder deste grupo, posteriormente tamén de Humble Pie.
Radio Voz.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
empanada de pollo, atún, bacalao o carne, 500 gramos, 2,95 €. Galletas Cuétara Campurrianas, caja 466 gramos, 2,25 €. Nectarina amarilla y roja o blanca, kilo, 3,45 €. Y lavavajillas a mano concentrado Fairy Ultrapoder, 450 mililitros, 2,99 €.
Gadis, en confianza.
Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Ay, con la rutina y el día a día estoy agotada. ¿Tú cómo lo haces?
Porque cada mañana tomo un vial de Royal Provite 5000. Royal Provite 5000 contiene jalea real pura y me hace sentir con ese extra de vitalidad. Recuerda, si tienes mucho jaleo, toma jalea. Pide Royal Provite 5000 de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Lembras cando nos coñecemos? Eu acababa de cumplir 14 e ti levabasme uns poucos máis. Parecías duro por fora, pero tiñas un corazón increíble. Cantas historias pasamos xuntos. Éramos inseparables, día e noite.
Quen ten un libro, ten un tesouro. Un amigo incomparable para medrar, acompañarte, divertirte e inspirarte. Un amigo así sempre che dedicará as súas mellores palabras. 23 de abril, Día do Libro. Xunta de Galicia.
Falamos nos vindeiros minutos en con outra voz de Radio Voz do futuro da vitivinicultura en Galicia a través dunhas xornadas que arrancan este sábado, tendo as quendas. A primeira, esta semana, de 20 a 27 de abril, vanse a celebrar no Museo do Viño de Galicia, en Rivadavia. Un dos participantes, pois, é a Asociación de Colleiteros do Ribeiro, e o noso convidado e o vicepresidente da mesma, Antonio Míguez. Antonio, que tal? Bo día.
Que tal? Bo día.
Cales son os objetivos destas jornadas?
Bueno, as jornadas tratan de, sobre todo, de poñer en riba da mesa a problemática que existe no mundo do viño en Galicia actualmente, as ventaxes, as desventaxes que ten ser pequeno viticultor, e como abrirse ao mundo a viticultura de Galicia, a vitivinicultura de Galicia, é dicir, como facemos para que o noso produto, o viño, teña un valor engadido superior ao que ten actualmente, como nos damos a coñecer ao mundo, non? En xeral, vais a falar da vitivinicultura en Galicia, a todos os niveles. Mesmo son as productoras de Galicia, productores que hai, os principais actores. Pero, bueno, engloba a todo o sector. Estamos falando de o sector que fai rollas, ata o que vende botellas, ata o que, bueno, pues, se adica a traballar nas viñas. Vamos falar un poquinho de todas as particularidades que ten a vitivinicultura e cales son os retos de futuro.
Dende fora, non? Parece que o viño galego ten prestixio, pero si é verdade que por norma xeral as adegas galegas son pequenas. Non sei se isto resta en rendibilidade ou é unha aposta pola calidade a través de moitos casos bodegas artesanais que gardan o espírito do viño galego, Antonio.
Bueno, actualmente Galicia encamiñase a cara a un tipo de vitivinicultura basado en grandes actores, é dicir, estáse buscando por parte dos organismos públicos, sobre todo estáse empuxando a que haxa menos actores, menos bodegas, pero máis grandes. Mas nós pensamos que é un erro porque Galicia ten unhas peculiaridades propias deberíamos buscar un modelo de vitivinicultura que encaixara dentro da nosa idiosincrasia, dentro da nosa tradición e dentro da nosa historia. Ya xa cumplena perfectamente a vitivinicultura de pequenos productores, que son os que van estar asentados no territorio. Non esquezamos que un pequeno vinicultor vai estar asentado no territorio, un gran actor, unha gran empresa, pois vai ser un... vai estar dirixida de outro sitio. Normalmente os propietarios e moitos traballadores pois veñen desde lonxe a traballar no territorio e marchan para as cidades, por exemplo. Entonces é a pequena escala na vitivinicultura onde se produce o que chamamos asentamento no rural. Por tanto, é darlle vida ao rural. E iso tamén hai que pensar que ten un alto valor engadido, xa que estamos temos que pensar que ese viño é un viño en contacto directo coa terra, co produtor, que vai chegar, vai se transmitir eso ao cliente. O cliente está buscando ahora precisamente ese tipo de viños diferenciados, distintos, que falen do territorio, que teñan unha singularidade e, sobre todo, que estén baseados nunha vitivinicultura sustentable e regenerativa, non?
Detrás dun bon viño, pois, hai moitos factores, non, Antonio? O solo, o cuidado da viña, e, por suposto, tamén o clima. Nese sentido, o cambio climático pode favorecer ou perjudicar a Galicia nun futuro na producción de viño de calidade?
Bueno, penso que as dúas cousas. Hai que ter un pouco de cabeza e pensar que as zonas do sur de Galicia, as zonas do Ribeiro, Condado, Ribeira Sacra, Valdeorras e Monterrey van ser zonas moi expostas a ondas de calor superiores ao normal, non? Cada vez atopámonos con veraos máis longos, cada vez atopámonos con esas ondas de calor que en vez de durar 4 días poden chegar a durar 10 días. Eso todo vai transformar un pouco un reto para a vitivinicultura, non? De eso tamén temos que falar. As zonas costeiras e as zonas do norte, pola contra, pues, poden ganar en temperaturas superiores e, por tanto, en maior maduración. Galicia é un territorio apaixoante porque ten moitos tipos de clima, non ten un só clima. É prácticamente como un pequeno continente dentro dunha comunidade que polos seus ríos, pola súa latitude, pola súa altitude, varían os climas e varían tamén a forma de facer viño e de entender o viño. Hai territorios que culturalmente, históricamente, pois, teñen unha gran tradición na adaptación, un deles é o Ribeiro, que se leva adaptado a todos os acontecimentos da historia ao longo de mil anos, porque ten diferentes climas e diferentes variedades, moitas variedades, non só unha variedade. E iso fai, iso permítelles adaptarse continuamente a eses retos, non? Pero logo hai outros retos que son aqueles retos da mecanización que en Galicia gas en zonas chairas ou zonas de gran extensión é moi difícil de levar a cabo. Os viñedos tradicionalmente, históricamente, sempre estuveron nas ladeiras dos ríos e esas son dificilmente mecanizadas. Por tanto, enfrentámonos a un reto maior. Entón, bueno, pois aí sí que hai que falar como debemos enfrentarnos, que variedades debemos utilizar, cales son os mellores sitios e como debemos enfrentarnos a unha viticultura que sexa un viño máis sustentable.
Bueno, detrás da producción do viño, ademais dunha actividade económica, pois hai tamén pois un fondo catálogo cultural mesmo que atrae turismo e no turismo, non? Tan de moda nos últimos tempos. Cando falamos de zonas de producción de viño, hai constancia, non, de todo o que rodea a producción do viño e as oportunidades que abre.
Bueno, vamos a ver, actualmente Galicia no mundo do enoturismo non é, digamos, unha potencia aínda, porque ten todas as posibilidades intactas, é dicir, ten un territorio, unha paisaxe, un saber facer, bueno, pues é unha cuestión de tempo, penso, en que vamos moi atrasados neste senso de poñer en marcha a actividade enoturística que complemente a actividade tradicional de venta a través dos mercados que na que Galicia neste momento os seus principais operadores están baseados, non? Entón, o enoturismo hai que desenvolvelo, e é unha gran oportunidade sobre todo para a zona de interior. Pero, claro, o problema que temos en Galicia é que o interior está se deshabitando. Por tanto, tamén ese anoturismo vai quedar en más de grandes operadores, que ahora ao principio poden ser ou poden ter digamos, unha oportunidade para arrastrar o resto do territorio, pero non vamos a hacer nada se o resto dos operadores pequenos non se suma, se crea unha auténtica, digamos, tracción turística de todos cantos actores hai nun territorio, porque non só somos os viticultores nin os adegueiros. O enoturismo engloba aquela xente que dá alojamentos, que dan comida, hasta os produtores de patata ou de pementos ou de horta que están nun territorio onde tamén se produce viño, tamén participan desa ventaxe, non? Eso é o que lle falta un pouco a Galicia, que todavía non ten e que debería traballar, teria que ver como facer, teria que haber un plan sostible, evidentemente que neste momento non hai, faltanos ter unha folla de ruta para saber primeiro que queremos ser como dentro do mundo da vinicultura, onde queremos chegar, como queremos darnos saber no mundo, pero tamén falta un plan para como recibimos a xente e como nos podemos convertir nunha potencia no turística.
Falta tamén un cabalo de batalla do viño galego afondar na exportación dos nosos produtos, Antonio.
Sí, bueno, aí no mundo do viño exportase máis do que pensamos, ou por menos cando falamos de exportación pensamos que é vender viño, moito viño, a un determinado precio ao mercado exterior. Nós, sin embargo, falamos de vender viño ao exterior cun valor engadido. Eso supón que é un viño de moita calidade, é un viño que pode ser entendido no mundo de mercados internacionais como un gran viño, un dos millores viños do mundo. É dicir, actualmente no cómputo global a nivel de Estado español, pois véndese moitísimo viño internacional. Galicia, sobre todo a través das Rías Baixas, está exportando bastante, pero necesitamos poñer nos mercados internacionais viños cun alto valor engadido, é dicir, cuns precios superiores e cubran custes, que é que deixen un beneficio. Nós temos que encaminharnos hacia un modelo claramente diferenciado no que teñamos máis que ver co modelo francés que co modelo da Mancha. Entonces, bueno, ya está no medio. Parece que quere atacar a todo, pero non dá conseguir atacar a todo. Nós o que propoñemos é que non é un problema de productores, están se producindo grandes viños en Galicia. É un problema de dar ese valor engadido que nos permita salir ao exterior, incluso con pequenas producciones, pero con un alto valor que sexa rentable, que permita, sobre todo, o objetivo final é que permita que a xente nova e xente de outros sitios que vexa o rural como unha oportunidade de vida e unha oportunidade de desenvolverse profesionalmente, que vexa a vitivinicultura como esa oportunidade. Eso activaría moitos territorios que están hoxendía quedando deshabitados. Pensemos nunha cousa, mirando de parte os territorios vitivinícolas históricos e tradiciones de Galicia están abandonados. Nos ahora podemos pensar no Ribeiro, ou podemos pensar no Condado, podemos pensar na Ribeira Sacra ou en Valdeorras, por exemplo. Solo o Ribeiro e Valdeorras é unha catástrofe que ocurriu nos últimos 20, e xa non digo no último século. No 1920, o Ribeiro parte das 1000 hectáreas, perto de 80 millóns de litros de viño, que gran parte deles van hacia exportación, hacia América, pero no ano 2020 o Ribeiro está con 1200 hectáreas, perto de 10 millóns de litros, é dicir, é un descenso de población, un descenso de producción, e unha perda de territorio vitivinícola, e unha perda de oportunidades. Entón, eso redunda económica, social, culturalmente, e a todos os niveles nas nosas aldeas e no noso rural. O noso rural está indo hacia as cidades. Moita xente que traballa na Ribeira Sacra vive en Monforte. Non ten nada de particular, está moi ben, pero o problema é que cando xa nin vives en Monforte, basta vivir a Ourense, basta vivir a Vigo. Dicir, non? Está moi ben vivir nas nosas cidades, pero o problema que temos é que estamos deshabitando totalmente o rural. E non estamos encontrando como unha fonte de oportunidades para as novas xeracións. Entonces, claro, non é eso, temos lo que revertir a través de produtos de unha alta calidade e un alto valor engadido.
Efectivamente, ese é un dos temas que se tratarán nestas xornadas a recuperación de viñedos históricos, facer atractivo esta actividade económica que é a producción de viños. Sobre as xornadas, xa para ir concluindo, Antonio, quen pode acudir a elas e como facelo?
Perdón, disculpa que non entendi ben a...
Decía que sobre as xornadas, quen pode acudir as ponencias que se van a ofrecer e como facelo?
Sí, a xornada é totalmente libre e aberta a todos os públicos, podes ir no momento a participar, estar ali, bueno, pues, quitar a todos os
ponentes, non?
Ponentes, conferenciantes, bueno, pues non ten ningún tipo de custe, non. Entón, bueno, nos animamos a todos aqueles que estén interesados en coñecer a historia do viño de Galicia, a do día 20, sobre todo vai historia e arquitectura. Podemos profundizar moito nese efeito diferencial que nos convirte nunha potencia mundial. Galicia ten zonas vitivinícolas que foron un referente mundial nos últimos 20 anos. En la que hoxe non o pensemos, foron potencias mundiais, non? O caso do Ribeiro, todo o Canón do Sil, o Condado, eran zonas moi de referencia a nivel internacional durante centos de anos, con unhas grandes patas de exportación impensables hoxendía. É dicir, nos pensamos que hoxe exportamos moito, vendemos moito, producimos moito, pero non nos podemos imaginar como era no século XVI, XVII, por exemplo, ou no século XIV. Sempre, a veces, debo recordar a historia para ver onde estamos posicionados, como éramos e como somos, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se melloraron, pero hay otras cosas que históricamente favorecennos. Eso temos lo que coñecer. Para saber o que queremos ser de maiores, tenemos que ver un poquinho atrás que é o que fomos, que é o que podemos mellorar e que podemos coñer de atrás. Esas son as do día 20. A do 27 vai poñer en solfa o mundo do viño visto a través da mirada do consumidor, pero tamén do que vende, cales son as dificultades, que tipos de viños se están pedindo ahora, como está actuando o mercado de para acaparar os nosos viños, se é que hai unha gran demanda, se é que non existe esa demanda, ou hai algúns tipos de viños que ahora están sendo, sobre todo tamén nos interesa poñelo enriba da mesa para que os productores vexan que é o que se pode facer. Pois veñen ata outubro, que é onde se vai falar unha cousa fundamental que é clasificar o viñedo en Galicia. Sobre todo nas zonas históricas, que as que teñen gran tradición, que iso vai nos poñer xusto no centro da diana compararnos con as grandes zonas vitivinícolas históricas de Europa. Nos actualmente non temos esa clasificación do viñedo en Galicia, estamos moi por detrás de outras zonas. Incluso a nivel de España xa hai zonas que están clasificando viñedo, van moi avanzadas, nos vamos moi atrasados, ese é un dos deberes que temos que poñer viva da mesa. Mellor, en vez de falar de ampliación de viñedos, xa poñer viñas en todos os sitios, teríamos que clasificar as viñas que temos para dar maior valor engadido.
20, 27 de abril, despois haberá en outubro unha segunda quenda destas interesantes xornadas. Falemos do futuro da vitivinicultura en Galicia, precisamente no Museo do Viño de Galicia, na Reitoral de Santo André de Campo Redondo en Rivadavia. Antonio Míguez, o vicepresidente de Colleiteiros do Ribeiro, ele tamén colleiteiro propietario desa bodega Míguez, estivo a ben estar connosco en Radio Voz falando destas xornadas. Algo máis que engadir, Antonio?
Nada máis, convidar a todo o mundo que siga as xornadas ou que, bueno, no caso de que non poida vir, pode ponerse en contacto con nós, ven a través do Museo do Viño de Galicia ou ven a través da Asociación de Colleiteiros. Bueno, pues podemos lle mandar as ponencias, porque vamos a gravar, ou ven por escrito ou ven por audio, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues eso. A nosa pretensión é abrir unha xaneliña para que podamos ver que hacia onde imos, quenes somos, cara onde imos, cales son pois os retos aos que nos enfrentamos no futuro da viticultura.
Que sexan de proveito estas semanas, graciñas, e a tamén de la ocasión.
Unha aperta a todos, hasta logo.
We'll be right back. Vuelve Porto Novo Gastronómico, los días 26, 27 y 28 de abril. Música y animación en la calle con la mejor oferta gastronómica. ¿Te lo vas a perder? Porto Novo Gastronómico, del viernes 26 al domingo 28 de abril. Concello de Sanxenxo. Te esperamos.
Radio Voz.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
empanada de pollo, atún, bacalao o carne, 500 gramos, 2,95 €. Galletas Cuétara Campurrianas, caja 466 gramos, 2,25 €. Nectarina amarilla y roja o blanca, kilo, 3,45 €. Y lavavajillas a mano concentrado Fairy Ultrapoder, 450 mililitros, 2,99 €.
Gadis, en confianza.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
¿Sabes qué hacer para mantener el volumen del cabello? Introduce Capilmar cápsulas y loción anticaída en tu rutina. Nutre intensamente el folículo piloso, favoreciendo la reparación capilar. Capilmar repara tu pelo desde la raíz y lo revitaliza, devolviéndole la firmeza y el brillo. Pide Capilmar de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Y como cada sábado en Con Outra Voz de Radio Voz, ese tempo para facer valer os nosos dereitos, o carón de Acouga, Asociación de Consumidores e Usuarios de Galicia. Hoxe conozco a Ana González, ela é abogada do despacho Pérez Lema, que é un dos despachos colaboradores de Acouga. Ana, que tal? Bo día.
Bo día, Félix.
A anterior ocasión que falábamos contigo, facíamoslo por cuestións bancarias, hoxe por un tema ben, ben distinto. Hoxe imos falar de reclamacións médicas. Imos a facer a raíz dunha consulta que recibíamos por correo, déixame que recorde que leo o mail do programa, por lo tanto tamén desta sección, conoutravoz@radiovoz.es. Temos ese correo electrónico, tamén o WhatsApp para recibir texto ou notas de voz, 672-16-76-28. Unha ointe de Lugo explicaba que foi operada no ULA dunha man e que o resultado non foi satisfactorio, quedou mal despois desa intervención, polo que foi derivada, neste caso, a Povisa, a Vigo. Pregunta si ten dereito a quilometraxe, si por mor desta situación podería reclamar os gastos, digamos, de traslado.
Bueno, pois esta consulta resulta moi interesante, porque o certo é que está de bastante actualidade. O pasado mes de febreiro publicouse no Diario Oficial de Galicia unha orde da Consellería de Sanidade pola que se regulaba o procedemento de compensación por gastos de desplazamento, que é o que pregunta o INTE, e tamén de aloxamento e manutención nos ERGAS para casos de probas diagnósticas ou tratamentos, como entendo que é o seu caso, e sempre que obviamente non se faga uso de ambulancia, non? Para levar a cabo estes desplazamentos. O primeiro punto sería determinar quen ten dereito a solicitar este tipo de prestacións. Bueno, en primeiro lugar, estamos a falar daqueles pacientes con tarxeta sanitaria en vigor dos SERGAS que deban acudir a outro centro sanitario por criterio médico, como sería entendo o caso de Ointe que remita a súa consulta, pero tamén debemos ter en conta que hai determinados pacientes que polo seu perfil precisan de acompañamento para trasladarse a ese outro centro que a priori non lles tocaría ou non lles correspondería. Refírome sobre todo pois o que nos ven antes a cabeza menores de idade, persoas que precisan acompañamento por razóns clínicas, incluso pacientes con grado de discapacidade maior ao 65%, ou aqueles que non poidan decidir por si mesmos, que normalmente xa contan con titor ou cun curador designado, non? Para este tipo de pacientes tamén está recoñecida a compensación por gastos de quilometraxe, non só para o paciente en sí, senón tamén para un único acompañante, e isto é lógico que estea previsto porque se sobreentende que este tipo de pacientes en ningún caso poderán achegarse sós ao centro médico que se lles indica, non? Bueno, o segundo punto a ter en conta cando temos determinado quen podería solicitar esa compensación económica sería concretar que casos ou que supostos deben darse para poder solicitala. Bueno, primeiramente, ten que existir unha necesidade de desprazamento real e que ademais ten que estar indicada ou autorizada polo médico do Sergas que nos atende no noso centro sanitario habitual. E, poño un exemplo, non? Que precisamos dunha proba diagnóstica e que no noso hospital de referencia non dispoñan dos medios para facérnola e, polo tanto, o mesmo médico do noso centro sanitario nos derive a outro centro médico que sí poida levar a termo, non? Este sería, quizáis, o caso máis típico. Neste caso, a normativa xa concreta, cando procede esta compensación económica por quilometraxe, en varios supostos, que poderíamos resumir, segundo esteamos, dentro da nosa área sanitaria ou fora da nosa área sanitaria. Dentro da nosa área sanitaria, pois cando se trate de tratamentos de diálise, rehabilitación, quimioterapia ou radioterapia, e fora da nosa área sanitaria, estamos a falar de casos, sobre todo, de enfermidades raras, de casos de obtención dunha segunda opinión médica ou ben para recibir algún tipo de tratamento que non se realice no hospital que lle pertence o paciente por defecto. Lembremos que sempre con autorización ou por indicación médica. Simplemente para aclarar que por contraposición non teremos dereito a compensación destes gastos de desplazamento cando esteamos a cambiar de centro médico, obviamente dentro do mesmo municipio, nin tampouco naqueles casos nos que os pacientes se desplazan por iniciativa propia, que insisto, para poder compensar este tipo de gastos, os desplazamentos a centros médicos que a priori non son os que nos pertencen, deben responder sempre a unha indicación médica, simplemente pues por finalizar, moi importante a ter en conta é saber que a solicitude desta compensación de gastos pode presentarse no prazo dun ano a medio dun modelo que está ao noso dispor na páxina da Xunta de Galicia, é o modelo de compensación de gastos da Consellería de Sanidade, e se pode presentar ben de xeito telemático, que o que a Xunta sempre prioriza, ou dirixindo a xerencia da área sanitaria de referencia do paciente. Neste caso comentabas que a paciente ten domicilio en Lugo, bueno, pues teria que remitilo a xerencia da área sanitaria de Lugo, a Mariña, Monforte.
Bueno, pues creo que queda satisfeita a consulta que nos facía esa ointe a través do correo electrónico con outravoz@radiovoz.es sobre se ten dereito, que era claro que sí, ¿no?
A esa
compensación polos gastos de desplazamento. Bueno, outro caso, e tamén é tema de actualidade, Ana, é cando o noso centro médico pues, suprime pues, unha especialidade, por exemplo, pediatría, ou mesmo reduce o número de médicos de forma circunstancial ou vámonos a decir, xa, definitiva, ¿no? É decir, por poñer un exemplo, estamos nun centro médico en Betanzos, non temos pediatra, temos que ir a Coruña a por ese servicio. Deberíamos tamén, ou poderíamos, neste caso, reclamar eses mesmos gastos por desplazamento?
Pois sí, deberíamos, porque unha dos supostos que recolle a normativa, non? Que non teñamos no noso centro que nos pertocaría a priori un servicio de tratamento ou de diagnose e teñamos que ir a outro centro de destino, non? Sempre por indicación médica, como dicíamos. Pero neste caso quizáis é máis unha cuestión de carácter administrativo, non tanto xurídica, non? Que noso que recomendamos nestes casos, ben por falta de servicio médico, de probas de diagnóstico, de tratamento ou incluso que comentabas, falla de persoal, pois entra por unha reclamación perante a propia administración do centro sanitario, non? Máis que nada porque a interposición de queixas ou solicitudes de usuarios ou de pacientes permiten alertar a administración correspondente sobre o servizo que se está a prestar, no seu caso que poidan determinar se procede, que sempre, bueno, varía un pouco dependendo dos presupostos, un aumento de servizos sanitarios ou de persoal no centro en cuestión.
Bueno, falemos de outro asunto. Este é tamén interesante porque a historia clínica contén unha información moi moi sensible. Como podemos facer ter acceso á nosa historia clínica e en relación á protección de datos, quen podería acceder á mesma? Poñámonos no caso da contratación dun seguro porque este pois é unha circunstancia bastante usual onde a aseguradora, se queremos, por exemplo, contratar un seguro de vida, pois quere saber todo en canto ao noso historial médico. Ten dereito ou non sobre esa historia médica e a protección de datos que temos que saber, Ana?
Pois, neste caso, como ben comentabas, debemos partir do eixo de que os datos médicos son datos privados e, como ben dís, son datos sensibles, non son datos da propia persoa afectada. A pregunta que debemos facernos é por que nos están solicitando eses datos. Explícome, o que comentabas do seguro. Se imos contratar un seguro, e o seguro está relacionado coa nosa propia persoa, pensemos nun seguro de vida ou nun seguro de incapacidade, é lógico que as aseguradoras queiran valorar o risco que asumen coa contratación dese seguro, pero iso non implica que poidan acceder por si mesmas a totalidade do noso historial médico completo. O que se acostuma a facer nestes casos, e así o determina tamén a Lei de Contrato de Seguros, é facilitar a quen pretende contratar este tipo de seguros un cuestionario previo que engloba varias cuestións relacionadas co nivel de risco que suporá para a aseguradora a contratación dese seguro con esa persoa en concreto. É dicir, a petición de datos médicos non pode ser xeral polo terceiro. Neste caso, como comentabas, a aseguradora non pode ser indiscriminada, senón que deberá facilitarse pola propia persoa afectada de xeito adecuado e proporcional o risco que pretende valorar esa aseguradora. Bueno, o xeito de facelo normalmente, xa digo, é a través dun cuestionario previo a contratación do seguro.
É dicir que, en ningún caso, eles teñen o dereito de acceder ao noso historial médico.
Non, menos según o seu consentimento.
Bueno, pois pues queda moi, moi claro. Bueno, pois pues así quixemos sacar a dilación estes asuntos que teñen que ver con, bueno, pues con médicos, con consultas médicas, con dereitos os que nos pertecen e que moitas veces descoñecemos, cosa que sucede sempre nesta sección o carón de A Couga. Nesta ocasión con Ana González, que é abogada do despacho Pérez Lema, que un dos despachos colaboradores da Asociación de Consumidores e Usuarios de Galicia. Recordo o correo electrónico para calquer tipo de consultas, non só reclamacións médicas, senón seguros, bancos, compañías de teléfono, enerxéticas, en fin, todo aquilo que é susceptible de reclamación, con outravoz@radiovoz.es, o noso correo electrónico e o WhatsApp 672-16-7628. Ana, grazas por estar conosco e ata a vindeira ocasión.
Grazas, ata logo.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
empanada de pollo, atún, bacalao o carne, 500 gramos, 2,95 €. Galletas Cuétara Campurrianas, caja 466 gramos, 2,25 €. Nectarina amarilla y roja o blanca, kilo, 3,45 €. Y lavavajillas a mano concentrado Fairy Ultrapoder, 450 mililitros, 2,99 €.
Gadis, en confianza.
Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Lembras cando nos coñecemos? Eu acababa de cumplir 14 e ti levabasme uns poucos máis. Parecías duro por fora, pero tiñas un corazón increíble. Cantas historias pasamos xuntos. Éramos inseparables, día e noite.
Quen ten un libro, ten un tesouro. Un amigo incomparable para medrar, acompañarte, divertirte, inspirarte. Un amigo así sempre che dedicará as súas mellores palabras. 23 de abril, Día do Libro. Xunta de Galicia.
Radio Voz.
Desde a mañá, 47 minutos, hai un anaco, falábamos de viño, nos vindeiros minutos faremos o propio sobre o aceite, porque mañá celebrase a 24 mostra do aceite de Quiroga. Pero falando de viño, hai uns minutos estábamos en Rivadavia, nese Museo do Viño de Galicia, podemos adiantar que exactamente dentro de dúas semanas, polo tanto, o sábado 4 de maio este programa farase en directo ali en Rivadavia por mor da celebración da festa do viño do Don Ribeiro. Pero agora, ímonos ata terras lucenses, ata Quiroga, insisto, mañá 24 mostra do aceite. O alcalde José Luis Rivera falaba coa nosa compañeira Eva Millán.
Exactamente, para poder ver ahora esta mostra, pues o seu principio a administración tuvo que restaurar e invertir aí como funcionaban os muiños tradicionales, e gracias a eso ahora a xente que acude aí a Vindilló, o muiño se va a falar, pues, ve in situ como como se obtenía o aceite fai muchísimos anos, xa, desde épocas, bueno, a época non se pode decir, porque tampouco sei, pero bueno, desde fai centros de anos, e desta xente que apostou seguir mantendo esa tradición, igual que apostou e recuperou as oliveiras que había centenarias antiguas, que son autóctonas, solo que saen da zona de Quiroga, pois bueno, ese reconhecimento vai... Para a nosa parte, para todos eles, para poder estar ahora onde estamos, é que incluso a partir de aí, porque antes, antiguamente, pues eu penso que o aceite casi era como de supervivencia, como outro tipo de produtos que había na zona, ou uma zona de Galicia, de España, pues agora hai moita xente que vive desto. Entonces, pues bueno, eu creo que estamos nun momento importante, para que o aceite de Quiroga que se é reconhecido bastante, pero desde a administración temos que darlle un impulso máis importante para... Bueno, xa paso do reconhecemento que ten, que sea máis todavía.
Por suposto que sí, e ademais, entre outras cousas, pois dende o 2000 ata a actualidade xa se converte realmente en un elemento coñecido, con unha historia importante, como artigo de luxo, que estamos en este momento falando dos aceites, como algo, tendo en Galicia o noso, verdad, pois podemos tirar por aí e axudar a que se coñeza todavía un poquinho máis. Supoño que precisamente por eso este radiante fin de semana que haberá sol, a ver, a cantidad de turistas se siente que se interese, non só por ver ese funcionamento do molino, de interés etnográfico tamén e histórico, sino de probar e de degustar pues, o propio producto, non?
Sí, exactamente. Aparte, durante a programación temos aí dos apartados que temos degustación comentada por parte dun dos colleteiros que acuda a feira, precisamente de todos os aceites que acuden á mostra. Entón, temos aí dos degustacións comentadas, unha ás 12 e outra unha da mediodía, da xente que se acerque ali non hai que anotarse, nin pedirte, nin nada. A xente que aparece por ali pode anotarse, pode entrar, e de gusto, depois cada un que máis lle guste, pois dentro dos estados que hai, pois que compre como máis lle apetezca, ou como máis, bueno, o que lle parezca. Dentro da empresa de tamén compras, a parte da calidade, tamén compras por o diseño da etiqueta ou da botella, pero bueno, xa vai en función de cada persoa. Pero bueno, que está claro que desde a organización, como dixete antes, apostamos por un produto autóctono que temos, un produto diferenciado, un aceite que está moi bon, é dado como mellor, como xa comentei, como medio de comunicación, porque o mellor neste momento o aceite autóctono, aunque é caro, pois igual non subiu na mesma proporción que subiu o aceite normal, na mesma porcentaxe, bueno, é como un produto diferenciado, é un produto de gourmet, pois bueno, o precio cada un non ten precio. Entonces, pois claro.
Bueno, este ano vivirá esta mostra con moitísima ilusión precisamente como alcalde, pero participou en todas as anteriores ou en casi todas prácticamente, e claro, son días de moitísimo movimento, de que o tempo é factor fundamental, que se achega moitísima xente, e imagino que dende o principio ata a actualidade hubo que acondicionar un pouco todo o que é a infraestructura, non, para acoller a visitantes, e claro, aí forma parte pues todo o que é a hostalaría, que teñen que tamén pues participar, veciñanza, música, que hai un pouco de todo, e degustación, cata de aceites, que isto nos parece extremadamente interesante, hai que ter paladar,
Claro, foi o que dixe antes, como se van a degustar todos os aceites que acuden á mostra, pois depois xa quedou, dentro do que máis gusta, pois xa comprará o olivicultor o que lle parezca máis interesante. É como dices ti, sí, pois sempre entre hostelería, os veciños sempre aportan, sí, se aportan as súas ideas, aportan traballo, e como dixe antes tamén, pois eu levo formando parte das 24 veciños como organizador, a primeira como alcalde, pero bueno, quero dicir, podo repetir o mesmo antes. Dar as gracias a toda a xente que iniciou ese proceso, que sin eles isto non sería posible. Esperemos, bueno, que isto como vai continuar no tempo, independentemente de quen este gobernando, pois temos que apostar por os nosos produtos, por as nosas historias, bueno, é que ya por haber, que pues mira, vou te dar un dato, que o ano pasado había 5 olivicultores, este ano xa hai 7. E outra novedade que temos, que antiguamente o ayuntamiento facilitaba de as botellas, porque antiguamente como non eran profesionales, diríamos, acudía outro tipo de artesanos, pois ora xa cada olivicultor, cada colleiteiro xa acude ca súa propia marca, ca súa propia botella, porque cada un quere diferenciar o seu produto, entonces bueno, pois aí xa está un pouco máis profesionalizado.
Bueno, efectivamente, ademais, o cartel anunciador é o propio muiño, que a estrela, non, indiscutible, é unha preciosidade, Supoño que é un espectáculo verlo funcionar tamén, non?
Sí, bueno, que nunca vivo, a verdade, por exemplo, o que procuramos facer, o que estudamos aí outras veces, que xa sabemos como funciona, e o espacio é moi limitado, pois a xente que nunca veu, pois dámosle un pouco de preferencia, a que vexen como funcionaba desde fai centos de anos, como todo tiña o aceite baixo ese sistema artesanal. Entón, bueno, tamén che quero dar outra pequena novedade, que, según a organización que somos nós, os propios olivicultores, pois a partir do ano que ven, que estamos de bodas de prata, 25 anos, pois independientemente do funcionamento do moinho, que son de forma artesanal, non se pode perder, a verdade, porque é festa de interés turístico, pois a partir do ano que ven, casi unha idea dos profesionales, pois igual atrasamos o que é Quiroga, en vez de facer un día, facemos dous, independientemente de que poñeremos uns autobuses en lanzaderas, para que se vexa todo o proceso, como se elabora o aceite, pero bueno, igual que queremos dar un impulso máis relevante, igual ten que ser a través de facer de cambiar o formato un pouquinho, aunque sigamos facendo o mesmo. Entón, bueno, é unha novedad que temos previsto de cara ao ano que ven, pero bueno, está aí, temos tempo de falar disso.
José Luis Rivera, o alcalde de Quiroga, alí, mañá domingo, a 24, mostra do aceite. Temos outras citas, por exemplo, en Ourense continúa a Miteu, a Mostra Internacional de Teatro Universitario. Esta fin de semana, doble cita, hoxe ás 20 horas, no Teatro Principal, o grupo de teatro El Mayal de León traerá un espectáculo Sangre Carbón. E mañá domingo, a cita será musical tamén nese teatro principal. Unha hora antes, ás 19 horas, estará actuando Xos Manuel Budiño co seu espectáculo Branca Vela, que o título do seu novo álbum, que só deste xeito.
Furia de fragas saltaba a saída da escola e a por nós. Unha furia de fraga termaba un vento emboscado e a por nós.
Agochado a espreita gardaba o fin da batalla e a por nós. Agochado a espreita termaba saudade de ave e a por nós.
O vento de abril agardaba, sempre o sair via o torno de abril agardaba, fronte o cantil via.
Saltaba a saída da escola e a por nós. Unha furia de fraga termaba o vento emboscado e a por nós.
Agochado a espreita agardaba fin da batalla e a por nós. Agochado a espreita termaba saudade de ave e a por nós.
A espreita na arqueoloxía das curvas. O vento de abril agardaba por nós a saída da escola. Unha furia de fraga saltaba o camiño e despoxábanos, arfachos, de todo aprendido. Agas o xeito de voar a rentes do chan, espantallos crucificados con saudade de ave. Atrás ficaban os nomes dos reis, as datas das batallas, os pecados capitais, as serraduras da couza que estupían a escoita, a cotra da historia nas lagañas dos ollos. Toda a terra, un cantil cortado a pico, fermaba de nós, anxos caídos, un vento emboscado, o tolo de abril.
Vuelve Porto Novo Gastronómico, los días 26, 27 y 28 de abril. Música y animación en la calle con la mejor oferta gastronómica. ¿Te lo vas a perder? Porto Novo Gastronómico, del viernes 26 al domingo 28 de abril. Concello de Sanxenxo. Te esperamos.
Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
Lembras cando nos coñecemos? Eu acababa de cumplir 14, e ti levabasme uns poucos máis. Parecías duro por fora, pero tiñas un corazón increíble. Cantas historias pasamos xuntos. Éramos inseparables, día e noite.
Quen ten un libro, ten un tesouro. Un amigo incomparable para medrar, acompañarte, divertirte, inspirarte. Un amigo así sempre che dedicará as súas mellores palabras. 23 de abril, Día do Libro, Xunta de Galicia.